Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas qaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ikhwana fitina azzakumullah alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermuajahah di masjid yang mulia ini. Berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, yang alhamdulillah jadi bagus sekarang ini. Pernah saya kemari kalau nggak salah Pak ya, nggak tahu berapa tahun yang lalu, perasaan masih jadul. Alhamdulillah masjidnya sekarang luas, terlihat megah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, memberkahi harta benda pihak-pihak yang membangunnya. Semoga ikhlas niatnya, jujur niatnya diganti dengan rumah di surganya Allah Azza wa Jalla nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil sarangnya burung, Allah akan bangunkan untuk dia rumah dalam surga. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan janjinya kepada pihak-pihak yang membangun masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai masjid yang makmur dengan ilmu, dengan iman, dengan ibadah dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, kemanfaatan untuk kaum muslimin dan untuk warga sekitar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul dinu azzakumullah, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tema yang berkaitan dengan rumah tangga. Pergaulilah dia dengan cara yang baik. Itu mengambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, di An-Nisa ayat yang ke-19. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian mempergauli berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Perlu dipahami ikhwanatina azakumullah, konsep rumah tangga yang dijelaskan, yang dijabarkan, yang dibimbingkan dalam Islam oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tertuang dalam kitabullah, dalam sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, itu merupakan konsep terbaik, sebuah konsep yang akan mendatangkan sebuah keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Rumah tangga yang damai, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh kasih sayang. Dalam konsep rumah tangga Islam, fungsinya bukan semata-mata membina rumah tangga antar pasutri, tetapi lebih jauh daripada itu, konsep rumah tangga itu diharapkan bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang solihah. Bahkan lebih jauh lagi daripada itu, konsep rumah tangga Islam itu membentuk sebuah rumah tangga yang soleh, rumah tangga yang solihah, keluarga yang baik, baik secara akidahnya, ideologinya, pemahamannya, baik secara ibadahnya, amaliyahnya, baik secara akhlaknya, adabnya, baik secara muamalahnya. Sehingga dalam Islam, rumah tangga itu memiliki planning ke depan yang sangat jauh. Rumah tangga Islam itu hendak dijadikan sebagai madrasah pertama, sekolah pertama untuk mendidik keluarga-keluarga yang saleh dan salihah, mendidik generasi-generasi yang saleh dan salihah. Efeknya nanti ialah bisa terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Efeknya nanti akan bisa melahirkan masyarakat-masyarakat yang saleh dan salihah. Kalau masing-masing rumah tangga tadi baik, masing-masing rumah tangga itu saleh dan salihah, maka akan muncul sebuah masyarakat desa, masyarakat dusun yang juga saleh dan salihah. Yang namanya masyarakat terdiri dari keluarga dan keluarga. Kakak, 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 kakak. Jadilah sebuah desa kalau masing-masingnya saleh, masing-masingnya salihah, masing-masingnya sakinah, mawaddah, warahmah, desanya pun juga akan saleh dan salihah. Lebih jauh lagi, kalau masing-masingnya demikian keadaannya, dari satu desa ke desa yang lain, akan mewujudkan sebuah kecamatan yang juga salihah, mewujudkan nanti sebuah kabupaten yang salihah, provinsi yang salihah, ujungnya adalah sebuah bangsa dan negara yang salihah. Itu dimulai dari individu kita masing-masing, dimulai dari keluarga masing-masing. Barakallahu fikum. Dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah inilah, dengan konsep keluarga Islam yang indah inilah, yang muncul keindahan. Akhlaknya baik, muamalahnya bagus, ideologinya lurus. Secara tidak langsung, di samping mewujudkan masyarakat yang baik, juga keluarga-keluarga tadi itu bisa menjadi benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh, melindungi anggota keluarganya dari berbagai macam ideologi-ideologi yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, yang radikal, yang ekstrim, ditepis oleh sang keluarga tadi, sebab keluarganya saleh dan salihah, sakinah, mawaddah, warahmah dengan konsep Islam. Tidak laku yang namanya radikalisme, tidak laku yang namanya terorisme, tidak laku yang namanya ekstremisme. Kenapa? Rumah tangganya, bentengnya kuat, bentengnya kokoh, bapak ibunya soleh solehah, anak-anaknya soleh solehah, keluarga yang lain juga begitu. Satu desa kuat, desa yang lain kuat, kecamatan kuat, yang lain juga semakin kuat. Tidak ada yang aneh-aneh di sana. Terjadinya berbagai macam kerusakan moral, terjadinya berbagai macam kerusakan akhlak, atau berbagai macam bentuk ekstremisme dalam beragama, atau radikalisme, ideologi yang menyimpang, sesungguhnya barakallahu fikum, dimulai dari keluarganya. Bentengnya kropos, bentengnya bahkan tidak ada, dikarenakan rumah tangganya tidak dibangun dengan konsep Islam. Karena keropos dimasuki berbagai macam hal-hal yang merusak tadi, mudah dicerna, mudah diterima, akhirnya menjadi rumah tangga yang rusak. Rusak ideologinya itu paling fatal, rusak pemahamannya paling mengerikan. Fallahul musta'an. Maka tema kita satu ini sesungguhnya memiliki faedah yang sangat banyak. Tidak semata-mata pasutri, tapi lebih jauh daripada itu. Namun dimulai dari pasangan suami istri. Ikhwan fillah azzakumullah, ketahuilah, dalam konsep Islam, rumah tangga itu harus dibangun di atas ketakwaan. Harus dibangun di atas bimbingan Islam, mentaati Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membina rumah tangga dengan keimanan, membina rumah tangga dengan ketaatan, membina rumah tangga dengan ketakwaan. Ini konsep yang sangat mendasar. Buktinya ialah sebelum menikah disuruh selektif di dalam mencari calon pasangan. Dalam Islam barakallahu fikum, calon pasangannya dipersyaratkan laki-lakinya soleh, wanitanya solehah. Ketika berbicara tentang calon istri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Lima liha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Rasul menegaskan, fadfar bidhatid din taribat yadak. Maka cari wanita yang punya agama. Kalau tidak, kamu akan sengsara. Itu konsepnya Rasulullah SAW. Dari empat tadi, kalau empat-empatnya ada, Masya Allah. Kan gitu ya. Ya apa ya? Masya Allah. Wis cantik, berharta, namanya hartawati, keturunannya Masya Allah, baik-baik, solihah. Luar biasa. Tapi kalau harus milih, pilihlah yang zatu din, yang punya agama. Kalau tidak, kata Rasul, sengsara. Wanita solihah inilah yang akan membawa kebahagiaan. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, arba'un minas sa'adah. Ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Yang pertama kali disebut Rasul ialah az-zaujatus salihah. Ada embel-embel salihahnya, bukan semata-mata zaujah. Istri, tidak sembarang istri. tapi beliau mengatakan zaujatun salihah, istri yang salihah. Itu kebahagiaan bagi sang suami dan bagi anak-anaknya. Ini bukti apa ya, kawan? Rumah tangga Islam itu dibangun di atas kesolehan, ketakwaan. Istrinya harus solehah. Apalagi cantik, apalagi hartawati, apalagi keturunannya bagus. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang calon laki-laki yang harus dipilih oleh orang-orang tua yang punya anak putri, wali-wali wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Rasulullah kepada orang-orang tua, wali-walinya kaum wanita, kalau datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Rasul menyebut apa ini? Agama. Yang kedua apa ini? Akhlak. Itu penting. Enggak semata-mata soleh kepada Allah, harus soleh kepada masyarakatnya. Enggak semata-mata orang yang baik, yang bertakwa, yang banyak amal soleh kepada Allah. Muamalah harus baik, akhlak harus baik, adab harus baik. Dua sifat. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuh, kata Rasul, nikahkan laki-laki itu dengan putrimu atau dengan wanita yang itu merupakan walimu, entah putrimu atau adikmu atau siapa dari kalangan wanita-wanita yang kamu sebagai walinya. Beliau mengatakan kalau kamu tidak lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata di muka bumi. Kalau yang kamu pilih selain laki-laki yang soleh, rusak. Rusaknya bukan semata-mata Pak Sutri, merusak keturunan. Kalau bibit-bibitnya toleh-toleh, bukan toleh-toleh gini Pak, toleh-toleh itu lawan dari soleh-soleh, bukan toleh-toleh gini. Tidak soleh, tidak soleh, laki-lakinya bukan laki-laki yang soleh, perempuannya bukan soliha, bibitnya jelek, umumnya melahirkan yang jelek, keturunan juga jelek. Efeknya nanti masyarakat juga jelek, maka akan muncul kerusakan yang sangat nyata, yang sangat besar, yang sangat merata. Laki-lakinya harus baik agamanya dan harus baik akhlaknya. Pasangannya itu betul-betul berbobot, bibitnya unggul-unggul. Semuanya terkait dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah ketakwaan, terkait dengan masalah kesolihan, terkait dengan masalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Maka konsep rumah tangga dalam Islam itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah nah, bukti yang berikutnya adalah barakallahu fikum, di dalam proses akad nikahnya harus dengan proses yang sahih. Akad nikah yang sah tidak boleh melalui jalur selain itu. Tidak boleh melalui jalur, mohon maaf, perzinaan atau yang lain daripada itu. Harus diproses dengan akad nikah yang suci, akdun sahih secara islami, akad yang suci. Tidak main-main. yang disebutkan dalam Islam sebagai mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat antara suami dan istri. Mitsaqan ghalidha. Kesucian inilah yang dijaga dalam Islam. Sehingga ketika yang namanya laki-laki dan yang wanita itu berhubungan, mereka berhubungan di atas perkara yang suci. Dengan izin syar'i, halal dalam syariat, dan juga dalam aturan pemerintah. Harus resmi, panggil KUA-nya, jangan diem-diem, jangan di bawah tanah. Negara hukum ini, Pak. Panggil KUA-nya, resmi. Suci. Barakallahu fikum. Sehingga rumah tangga Islam itu rumah tangga yang suci, bukan rumah tangga yang kotor. Rumah tangga yang mulia, bukan rumah tangga yang rusak. Barakallahu fikum. Ketika memasuki hidup baru dalam bahtera rumah tangga, mahligai rumah tangga, disinilah peran berikutnya bimbingan Islam mencetak pasangan-pasangan suami istri yang unggul, suami istri yang bertakwa, suami istri yang salihah, suami istri yang berakhlakul karimah, rumah tangganya betul-betul mulia, rumah tangganya betul-betul tenang dan damai, rumah tangganya betul-betul penuh dengan cinta, dengan rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu konsep rumah tangga Islam. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Konsepnya ialah dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Ayat Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan cara yang baik. Kalau temanya seperti ini, berarti yang saya nasihati adalah kaum laki-laki. Karena ayatnya memanggil kaum laki-laki. Berarti malam ini malamnya kaum wanita. Malam ini malamnya kaum ibu-ibu. Saya akan memanjakan mereka dengan bimbingan-bimbingan yang mulia ini. Mohon maaf, yang laki-laki siap pasang telinga. Karena temanya seperti ini. Ayat Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perintahnya kepada kaum laki-laki. Tapi bukan berarti timpang, tidak. Dikarenakan yang dikasih nasihat, yang dikasih wejangan, nahkodanya, kaum laki-lakinya. Kalau nahkodanya itu profesional, soleh, masya Allah, bertakwa kepada Allah, dia akan bisa membawa bahteranya ke jalan yang indah. Barakallahu fikum. Konsep yang pertama, wahai para laki-laki, wahai para suami-suami, di dalam rumah tangga ialah apa yang disebutkan dalam tema kita kali ini, yang itu merupakan petikan ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berumah tangga, mempergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf ada dua pengertian. Yang pertama ialah cara yang ma'ruf secara syariat. Syariat yang memberi bimbingan. Bimbingan-bimbingan kepada kaum laki-laki bagaimana cara berumah tangga yang baik. Baiknya secara syariat. Ada bimbingan Islam padanya. Nanti akan dirinci insyaAllah. Makna yang kedua ialah ma'ruf secara adat. Ini tolong camkan baik-baik. Tolong camkan baik-baik. Karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu punya kebiasaan, itu punya adat. Kita juga dianjurkan untuk berumah tangga dengan istri kita dengan cara-cara adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Silakan dilakukan, silakan diupayakan dalam rumah tangga kalian. Tapi dengan syarat, selama tidak ada unsur kemaksiatan, selama tidak ada unsur kemungkaran-kemungkaran, tidak ada unsur menyelisih agama Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang dianggap baik oleh masyarakat setempat dalam berumah tangga, lakukan. Mangga, silahkan. Selama bukan perkara maksiat, selama bukan perkara yang mungkar. Sehingga luas, luas, luas dan luas. Kaum laki-laki bisa mengekspresikan semua itu dalam rumah tangganya. Tidak kemudian semata-mata syariat. Tidak. Dikasih keleluasaan, silakan. Terkait dengan bimbingan-bimbingan kemasyarakatan, kebiasaan masyarakat, adatnya masyarakat dalam rumah tangga, silakan. Yang penting satu, bukan perkara maksiat, bukan perkara yang mungkar, bukan menyelisih agama. Barakallahu fikum. Mau dikasih contoh apa enggak ini? Nah, tahu adatnya orang sini ya. Misal nih, kalau antum sebagai laki-laki meminang seorang gadis di desa ini. Desa apa namanya ini, Pak? Desa apa, Pak? Wangun Harja. Kalau Harjo Jawa Timur, kalau Harja Jawa Barat. Meminang gadis di sini. Jadilah Anda sebagai mantunya orang sini. Kebiasaannya orang sini, kalau kamu tuh dapat putrinya orang sini, kamu diminta untuk kemudian mendatangi famili-familinya istri kamu tadi itu. Biar nak kuper. Datang, ya sudah. Kamu jalani. Dikarenakan adatnya baik, itu merupakan bentuk silatul arham. Mengenali keluarga istri kamu. Jadi kamu jangan di rumah terus sama istri, terus di kamar, terus. Lah yang untuk warganya kapan? Jangan mengatakan, mana Ustaz dalilnya Ustaz? Saya kok tidak ketemu ayatnya Ustaz, tidak ketemu hadisnya. Apa ada keterangan sabda Rasul mengatakan kalau kamu nikah nanti kamu datangi rumah-rumah famili-famili istri kamu itu? Ya tidak ada ayat yang kayak gitu, tidak ada hadis yang kayak gitu. Itu kebiasaan masyarakat. Selama perkaranya ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang maksiat, lakukan. Masuk dalam ayat ini tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di kamar nanti malam aja. Ya, selebihnya antum datang ke keluarganya, bapak mertua, ke kakak-kakaknya. Nah, gitu ya. Ke adik-adiknya, famili-familinya, datang ke keluarga ibu mertua, dikenali semuanya. Oh, ini saudaranya ibu, saudaranya bapak. Oh, ini paman, ini pakde, ini wak, ini mbah, ini apa? Harus tahu. Difahami? Masuk dalam kata-kata wa'ashiruhna bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Kalau kebiasaannya orang sini, kalau ziarah ke famili bawa sesuatu, ya bawa sesuatu. Itu namanya hadiah. Tahadu. Antum harus sering ngasih hadiah, membawa cinta. Dalilnya mana Ustaz? Harus bawa buah tangan Ustaz. Loh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'ashiruhna bil ma'ruf. Bukan perkara yang melanggar syariat. Yang ngomong sama mertuanya, bapak ini kalau ke famili bawanya apa nih Pak? Bawa gula. Siap. Ya harus beli gula. Bawa apa lagi nih? Bawa minyak goreng. Misalkan ya. Ya sudah, ada gulanya, ada minyak gorengnya, ada berasnya setengah kilo, ada telurnya setengah kilo, ada mie telurnya, ada indominya. Ya wis, dikit-dikit satu kresek. Datang ke famili bapak mertua, ke famili ibu mertua. Itu masuk dalam bagian silatul arham yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan upaya untuk menumbuhkan cinta dengan hadiah itu adat yang baik. Lakukan sehingga kamu jadi anak mantu yang baik, anak mantu yang soleh. Paham ya? Ini konsep dalam Islam. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada yang ma'ruf secara syariat, ada yang ma'ruf secara adat istiadat, selama tidak ada padanya kemaksiatan atau perkara-perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Baik. Konsep yang kedua, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan. Lanjut. Ahsanuhum khuluqa. Itu ada lanjutannya dalam riwayat yang lain. Wa altafuhum bi ahli. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Mukminin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Itu dengan sesama kaum muslimin. Rasul menyebutkan satu poin lagi, wa altafuhum bi ahli, dan seorang mukmin yang paling lembut dengan keluarganya. Namanya latif, lutfun. Yang paling halus, yang paling lembut, yang paling santun dengan keluarganya. Kata-kata ahli itu adalah istri dan anak. Dalam lafaz yang lain Rasul menyatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan yang terbaik di kalangan kalian wahai kaum muslimin, yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasul, yang terbaik di kalangan kalian kepada istriku. Barakallahu fikum. Itu konsep yang berikutnya. Kaum laki-laki, para suami dituntut, diwajibkan untuk memiliki akhlak yang mulia kepada para istrinya. Itu bentuk keimanan, termasuk kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Bentuk akhlakul karimahnya adalah yang pertama, altafuhum bi ahli. Lembut, santun kepada keluarganya. Yang namanya kelembutan itu yang pertama dengan tutur kata. Lutfun bil kalam. Dengan tutur kata. Mau contoh. Ini sekarang pergauli dia dengan cara syariat. Ini sekarang secara syariat. Nah, lembut kepada keluarga, lembut kepada istri, lembut dalam bentuk ucapan. Mau contoh? Nah, iyalah, biar antum tahu romantis lah dalam rumah tangga itu. Di antara contohnya ialah ketika memanggil istrinya dipanggil dengan panggilan sayang. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam bukunya Isyatun Nisa dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil Aisyah dengan kata-kata ya Humaira, apa ya kan? Dengan kata-kata ya Humaira. Humaira itu tasghir dari kata-kata hamra. Hamra kalau makna lafziyahnya adalah merah. Tapi yang dimaukan oleh para ulama ialah cantik. Humaira, yakni karena belum masih muda ketika itu, gadis yang cantik. Kalau digunakan bahasa panggilan, manggilnya gimana? Manggilnya gimana? Cantik gitu. Gitu ya. Itu manggil istri. Cantik. Masyaallah. Lembut itu. Enggak manggil dari jauh. Sini. Wah, ini namanya kasar mainnya, Pak. Rumah tangganya kurang lembut, kurang halus, enggak sesuai dengan bimbingan syariat. Rasul memberikan contoh yang baik, al-tafuhum bi ahli. Yang lembut tutur katanya. Di antara contohnya lembut ketika memanggil. Bisa dengan contoh tadi, cantik. Apalagi Evan, yang masya Allah, gitu ya. Atau manggil dengan namanya barangkali, tapi lafadz yang keluar itu lafadz yang lembut. Barakallahu fiikum. Namanya siapa? Mana tahu ini, anda tuh masing-masing harus praktek dengan istrinya masing-masing dong. Namanya siapa? Namanya siapa? Dipanggil dengan kata yang lembut. Gitu. Kalau orang Sunda manggilnya gimana? Neng, masya Allah, neng, gitu. Jadi ada lembut, neng. Jangan, neng, sini neng. Oh, enggak, lembut, neng, gitu. Masya Allah. Ini efeknya akan menumbuhkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Lah, wanita itu merasa disayang. Dia merasa diperhatikan, dicintai oleh suaminya, akan tumbuh yang namanya bunga-bunga cinta di antara mereka. Rumah tangganya akan romantis, akan harmonis. Efeknya luar biasa. Tidak ada perceraian. Tidak ada khulu-khuluan. Saya khawatir nanti pengadilan agamanya jadi enggak laku ini. Dikarenakan tidak ada kasus KDART dalam rumah tangga. Itu contohnya, latif. Juga dalam bentuk perbuatan. Lembut, santun kepada istri dalam tindakan-tindakan. Tindak tanduk sang suami kepada istrinya sangat lembut. Sangat lembut. Barakallahu fiikum. Mau contoh lagi. Contohnya dari rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha minum di menggunakan gelas minum. Beliau ambil gelasnya. Beliau minum tepat di bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Bukan semata-mata minum, tapi minumnya itu di bekas mulut istrinya. Dan itu dilakukan di mana, Ikhwan? Di hadapan istrinya. Tindakan suami yang seperti ini menumbuhkan yang namanya mawaddah, kecintaan, kasih sayang di hati sang istri. Luar biasa. Itu namanya latif. Al-tafuhum bi ahli. Barakallahu fikum. Sekedar contoh. Selebihnya ya monggo masing-masing mengekspresikan dan mengeksplorasi. Barakallahu fikum. Selamat, bukan dalam pelanggaran agama. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan yang terbaik di kalangan kalian, itu yang paling baik kepada istrinya. Itu kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan, kebaikan akhlak, kebaikan adab, kebaikan muamalah, kebaikan dengan harta benda, dengan semua kebaikan yang bisa kamu berikan kepadanya. Selama kamu mampu, dan ingat selama bukan perkara yang mungkar, yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tahu-tahu istrimu mendekat, "Mas." Manggilnya Mas apa Kang? Eh? Apa A'a? A, Masya Allah. A'a. Apa Neng? Rupanya dia kepingin sesuatu. Pingin apa Neng? Pingin bakso. Masya Allah. Ngidam Neng. Pingin bakso. Perkara yang sesungguhnya bisa kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kamu penuhi. Karena yang gampang kamu lakukan. Kamu penuhi. Masalah makanan. Mas. Apalagi Neng. Pengen main ke orang tua. Masya Allah itu. Dia kepingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Bismillah. Kamu punya kemampuan. Kamu punya waktu, tenaga. Ya Allah, bismillah. Kita main kepada orang tua. Kamunya juga berbakti kepada mertua. Dianya berbakti kepada orang tua. Demikian seterusnya. Yang kamu berikan kepadanya itu kebaikan. Sehingga tidak ada padanya kata-kata yang kasar, umpatan-umpatan, caci makian, tidak ada dalam kamus konsep rumah tangga Islam, tidak ada. Apalagi tampar-tamparan, pukul-pukulan, lempar piring. Itu tidak ada dalam Islam. Dalam konsep rumah tangga Islami, tidak ada kamusnya seperti itu. Itu namanya enggak baik kepada keluarga. Paham, Ji? Itu ketika terjadi perkara-perkara yang cukup tegas. Kalau istrinya mulai enggak beres, mulai nasyizah, mulai membangkang, mulai maksiat. Ada proses, dikasih mau'idhah, dikasih pelajaran, dihajar, enggak mempan, dipukul, itu ada ketentuan-ketentuannya. Tapi selama tidak ada yang error, normal, semuanya indah, semuanya cinta, semuanya kasih sayang dengan prinsip yang disebutkan dalam riwayat tadi. Penjabarannya silakan dikembangkan oleh antum masing-masing. Yang penting jadilah laki-laki yang terbaik untuk istri kalian. Jadilah laki-laki yang paling halus, yang paling lembut untuk istri kalian. Akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu semuanya dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah. Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Efeknya yang luar biasa dahsyat. Rumah tangganya akan selalu harmonis. Selalu romantis. Walaupun sudah lama menikahnya. Gak nambah-nambah. Kalau pengantin baru, masih banyak bunga-bunga indahnya, masih baru. Tapi dalam Islam, rumah tangga yang sudah lama sekalipun terus akan berbunga-bunga, masih penuh dengan bunga-bunga, bahkan bisa menciptakan bunga-bunga yang baru dengan warna-warna yang baru, secara syar'i atau secara kebiasaan masyarakat, selama bukan perkara yang mungkar. Barakallahu. Efek yang berikutnya adalah pada anak-anak kalian. Itu yang luar biasa. Pada anak-anak kalian. Ketika rumah tangganya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak tadi tumbuh kembang di tengah-tengah rumah tangga yang damai. Rumah tangga yang tenang. Rumah tangga yang penuh cinta. Rumah tangga yang penuh kasih sayang. Yang penuh perhatian dari kedua orang tuanya. Tumbuh kembangnya itu bagus. Psikologisnya bagus, kejiwaannya tenang, sumringah lihat orang tuanya kok bahagia selalu, ayah ibunya begitu harmonis, tidak ada umpatan-umpatan, tidak ada celaan, caci-caci makian, yang ada kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, kata-kata yang berakhlak, itu semuanya turunnya kepada siapa? Kepada anak-anak. Tarbiyah langsung dalam rumah tangga dengan muamalah yang baik. Anak-anak akan tumbuh kembang di atas kebaikan-kebaikan tadi. Mendapati orang tua laki-lakinya soleh, Masya Allah, selalu ke masjid. Anaknya akan terbawa itu. Lihat uminya, ibunya salihah masya Allah, menjaga auratnya, menjaga kehormatan dirinya dan segala macamnya, baik kepada suaminya, kepada ayahnya, maka putri-putrinya akan mencontoh, akan muncul yang namanya anak yang saleh dan salihah, dari mulai rumah tangga orang tuanya, apalagi disertai dengan wejangan-wejangan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari orang tua tadi. Masya Allah, terbentuk semenjak dini di atas ketakwaan, amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Semenjak dini, akhlaknya mulia, muamalahnya baik dari orang tua tadi. Ditambah dengan tarbiyah-tarbiyah yang lainnya, tarbiyah akidah, tarbiyah akhlak, tarbiyah ibadah, luar biasa. Akan menjadi rumah tangga yang berbobot, rumah tangga yang membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk pasutri, untuk anak-anaknya, untuk family-familinya, dan untuk warga masyarakat sekitar. Inilah generasi harapan negara, harapan bangsa, dan harapan agama. Barakallahu. Difahami kan ya? Itu konsep rumah tangga dalam Islam. Yang berikutnya adalah bagaimana supaya bisa terus memunculkan bunga-bunga kasih, bunga-bunga cinta dalam rumah tangga. Yang masih pengantin baru, bunganya masih banyak. Gitu ya? Masya Allah. Sekarang bagaimana selalu menumbuhkan, selalu memunculkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga itu. Di sini ada beberapa konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dicontohkan langsung oleh beliau dalam rumah tangganya. Masih kuat? Jangan dikira singkat tema itu, bukunya aja segini. Saya belum baca semuanya ini, baru baca sekilas saja. Ini kalau dikaji dari awal sampai akhir, setiap hari ngaji setahun baru khatam. Barakallahu fikum. Tayyib. Konsep yang pertama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah konsep al-mula'abah. Konsep yang namanya al-mula'abah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, tazawwajtu, saya menikah. Lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menanyakan, tazawwajta ya Jabir? Apa kamu sudah menikah wahai sahabat Jabir? Saya mengatakan, na'am, sudah ya Rasulullah. Beliau bertanya, bikrun am thayyib? Kamu nikah dengan gadis apa dengan janda? Gadis atau janda? Milih yang mana? Sebelah mana batuknya ini? Allah ya speak. Nah, iya. Gadis apa janda? Jawabannya, milih yang mana? Kata sahabat Jabir, janda ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fahalla bikran, kenapa kau bukan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau mula'abah dengan dia, dia mula'abah dengan kamu. Kata-katanya Ikhwan. Katanya sahabat Jabir, ya Rasulullah, ayahku meninggal pada waktu perang Uhud, meninggalkan adik-adik aku perempuan yang masih kecil-kecil ya Rasulullah. Kalau aku menikah dengan gadis yang seusia mereka, siapa yang ngurusi mereka ya Rasulullah? Maka saya menikah dengan janda supaya mendidik dan mengurusi adik-adikku. Masya Allah, itu namanya tujuan yang sangat mulia. Dalam rangka untuk merawat adik-adik perempuan yang masih kecil, dia pun ikhlas, rela menikahi seorang janda. Ini tujuan mulia yang membuat nikah dengan janda lebih afdal daripada dengan gadis. Tapi hukum asalnya yang afdal nikah dengan gadis. Si, balik. Yang dibahas bukan gadis atau janda. Yang dibahas sekarang kata-kata Rasul. Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibu. Engkau mula'abah dengan dia, dia mula'abah dengan kamu. Ini sebuah konsep dalam rumah tangga. Saya jabarkan apa cukup? Dijabarkan apa cukup? Masya Allah. Tayyib. Al-mula'abah itu bahasa Arab. Wazan mufa'alatun. Dalam kaidah ilmu sharaf itu harus ada interaksi dua pihak. Jadi saling mula'abah. Kata-kata mula'abah diambil dari dua kata, dua makna. Yang pertama ialah diambil dari kata-kata la'ib. La'iba yal'abu la'ban. La'iban artinya bermain-main. Bermain-main. Mula'abah artinya ialah saling bermain-main dengan istri. Suami bermain-main dengan istri, istri bermain-main dengan sang suami. Maknanya ialah bercanda, bercanda gurau. Itu menciptakan suasana yang riang gembira dalam rumah tangga. Permainannya harus mubah, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang mungkar. Jadi ya harus aktif dan proaktif, jangan pasif. Seorang suami yang baik harus bisa menciptakan hal-hal yang baru dalam rumah tangganya supaya terus sakinah, mawaddah, warahmah. Menciptakan suasana yang riang gembira. Apakah rumah tangga Islam itu kaku? Kaku, diem, gak usah banyak ngomong. Ibadah, ibadah, ibadah. Gitu. Apa demikian? Lah, ibadah ada waktunya. Mentaati Allah dalam segala perkara. Di sini dianjurkan untuk riang gembira. Ini dalam Islam, permainan-permainan dengan orang rumah, dengan istri, itu bukan perkara sia-sia. Justru perkara ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah dalam bentuk mula'abah dengan istri. Berpahala itu. Dikecualikan dari permainan-permainan yang menyia-nyiakan. Makna yang kedua. Diambil dari kata-kata lu'abun. Lu'abun itu adalah air liur. Yang ini enggak mungkin saya jabarkan lebih dalam. Dari kata-kata air liur. Jadi mula'abah maknanya adalah tahu sendiri. Paham ya? Bermain-main dengan lu'abnya dia. Engkau bermain dengan lu'abnya, dia bermain dengan lu'abnya kamu. Sangat intim, sangat romantis. Tergambar insya Allah ya. Kok diem? Tergambar insya Allah ya. Kalau mau dirinci lagi, ada tingkatan-tingkatannya. Mau dirinci ini. Nanti lama-lama gak mau berhenti tarimnya ini Pak. Mau dirinci? Jadi ada yang namanya kublah. Ada yang namanya mas-masah. Ada yang namanya mula'abah. Mula'abah ini tingkatan yang paling tinggi sudah. Tergambar insya Allah? Tergambar? Loh, kok bingung sih? Nah iya. Kalau pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ininya. Gitu ya, ini itu paham difahami insya Allah ya. Nggak mungkin banyak anak kecil lah ya. Nah. Loh ini? Disebutkan oleh para ulama, untuk bisa menuju ke arah situ, seorang suami bisa mula'abah dengan istrinya, dan sebaliknya, tidak gampang. Sebelumnya ada proses, ketika rumah tangganya itu rumah tangga yang damai, yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan kelembutan, dengan kasih sayang, gampang terwujud. Tapi kalau rumah tangganya renggang, ribut, tidak bakal, buru-buru mulai apa, lihat muka sudah nok. Ya apa ya? Buru-buru mendekat, tampil sama dia. Gitu. Untuk bisa menuju kepada mula'abah ini, ada proses tadi itu. Sakinah, mawaddah, warahmah, maka dilanggengkan dengan mula'abah. Barakallahu fikum. Jangan dikira hanya pengantin baru yang begini-begini ini. Pengantin tua juga bisa. Gitu ya? Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Konsep yang berikutnya. Lanjut. Saya jam berapa? Saya jam 7 katanya, Masya Allah. Sudah lewat ini Pak, berarti Pak. Konsep yang kedua. Konsep yang disebut dengan mudhahakah. Konsep yang namanya mudhahakah. Mudhahakah itu diambil dari kata-kata dhahika yadhaku dhahkan, artinya tertawa. Tertawa, tersenyum. Mudhahakah ada interaksi dua pihak. Sehingga konsep ini maknanya ialah satu sama lain membuat pasangannya tersenyum. Sang suami selalu membuat istrinya tersenyum. Sang istri juga demikian, selalu membuat suaminya tersenyum. Itu pun juga diambil dari hadisnya Rasulullah SAW, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dari hadis Jabir di atas. Dengan lafaz fahalla bikran tudhahikuka wa tudhahikuha. Kenapa enggak gadis wahai sahabat Jabir, engkau bisa mudhahakah dengannya, dia bisa mudhahakah dengan kamu. Masa rumah tangganya kok ketawa terus Ustaz? Senyum, 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 ketawa ke TV, ketawa ke TV. Enggak begitu maknanya. Itu jelas memunculkan suasana yang renyah, suasana yang nyaman, yang penuh dengan canda dalam perkara-perkara mubah, indah. Yang satu ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk melanggengkan rumah tangga kita. Sangat bermanfaat ketika terjadi sesuatu, trouble. Masing-masing pasangan harus siap untuk merubah suasana yang cool, yang dingin menjadi cair, menjadi hangat, senyum. Kalau melanggengkan ya dengan poin-poin tadi, kalau mula abahnya lancar ya senyum terus. Nah gitu ya. Ya apa ya? Kalau mula abahnya lancar, rutin, senyum terus. Suaminya enggak bisa marah pokoknya. Senyum terus pokoknya sang suami ini. Juga sang istri, senyum terus, tidak bisa marah sudah. Masya Allah. Ini dibikin konsep mudhahakah ini. Khususnya ketika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Biasanya renyah, biasanya sumringah, biasanya bagus, biasanya gitu. Kok suatu hari ada sesuatu yang lain, sesuatu yang beda ini. Suami dari luar, urusan luar, laki-laki urusannya banyak di luar, urusan mencari maisha, urusan interaksi dengan banyak pihak di luar. Berangkat pagi, pulangnya sore, apalagi yang kerja, apalagi yang shift 1, shift 2 dan segala macamnya itu ya. Pulang ke rumah, pulang ke rumah biasanya disambut dengan meriah. Ya gitu ya, disambut dengan meriah. Assalamualaikum. Biasanya sambut, waalaikumsalam gitu. Wah, sudah sambut sama nyonya, sambut sama anak-anak gitu. Api dibuka. Api. Masya Allah. Kamu angkat anakmu yang masih kecil itu, kamu cium dia. Ada yang gede-gede, cium tangan, segala macamnya. Sumringah, Masya Allah, menyenangkan. Masuk rumah itu, hatinya langsung di luar sumpek, di luar banyak masalah, sampai rumah luar biasa, menyenangkan, letih, capek, penat, hilang semuanya, ganti gembira dengan kondisi yang demikian. Kali itu beda. Assalamualaikum, tok 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 tok. Assalamualaikum, tidak ada respon. Perasaan di rumah ini, sandal ada, semuanya ada, kok enggak ada respon? Tok tok tok. Assalamualaikum, enggak ada respon. Wah, ada apa ini? Karena kamu sebagai orang rumah, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, udah. Hah? Kok rumahnya berantakan? Biasanya kalau bapaknya pulang itu sudah semuanya bersih. Berantakan. Belum disapu. Mainan di mana-mana. Suasana hening. Ada apa ini? Masuk ke dalam ruang tengah. Kapal perang ini. Pecah ini. Waduh, di mana-mana ini. Baju di mana-mana, ada apa ini? Wani. Sebagai laki-laki yang baik, harus bisa membaca suasana. Jangan hanya mengandalkan ego sebagai laki-laki. Gimana istri satu ini? Biasanya saya datang disambut dengan sumringah, disambut dengan sukacita. Ini sekarang tidak ada siapa-siapa. Assalamualaikum. Eng, mana ini? Bukan begitu yang namanya laki-laki yang baik. Ini ada yang gak wajar. Maka harus siap-siap untuk melaksanakan prinsip mudhohakah. Ini ada yang lagi ada yang gak beres. Harus bisa saya cairkan. Harus saya bikin suasananya riang lagi. Dari mana ini? Neneng satu ini. Loh, di kamar mandi ternyata sudah diikat kepalanya, nangis. Ada yang seperti itu. Ada yang ngumpet di kamar, tahu-tahu peluk guling, digini-gini kan basah semuanya, bantal sama gulingnya, nangis. Perempuan tuh paling pol nangis itu wanita. Mana nih anak-anak ini? Oh, rupanya lagi pada nangis juga di kamarnya. Sesungguhan. Dilihatin, wih, ada bekas cubitan di bagian lengannya, di bagian kakinya. Oh, lagi ada perang rupanya ini. Gitu ya? Sudah. Anak-anak diberesin. Dah, tenangkan anak-anak yang belum mandi, di kamu mandikan. Nah, yang bersih, yang bagus, sudah suruh tenang, yang baik. Kamu sebagai laki-laki, sapu tuh rumahnya kamu itu. Sapu yang bersih, tata yang rapi, ke tempatnya masing-masing, rapi, bagus, Masya Allah, sudah. Tidak ada yang kotor, baju-baju perserakan, betulkan semuanya. Yang kotor-kotor dimasukkan di bak, siap dicuci. Nah, yang bersih-bersih dilipat, dimasukkan di keranjang yang bagus, Masya Allah. Dah, anak-anak suruh diri. Semuanya rapi. Temui sang nyonya. Ditemui tentu dengan membawa sikap yang begitu lembut, sikap yang begitu romantis. Lo dari belakang, belai rambutnya, cup keningnya. Ada apa, Neng? Ada apa? Kala itu Anda harus siap untuk menjadi teman curhat. Buka dada lebar-lebar. Dia akan menyampaikan semuanya kepada kamu. Nah, dikasih pintu terbuka langsung. Udah ngomong anakmu. Ya padahal ya anak kita bersama. Ini anakmu ini nakal begini, ini begitu. Oh, sumpah gitu. Sudah. Yang sabar. Kamu tenangkan jiwanya, kamu peluk dia. Kamu kasih kehangatan cintanya kamu itu. Peluk dia sampai dia tenang. Ada yang curhat begitu, ada yang cuma nangis. Doa saja. Biarkan dia menangis dalam pelukannya kamu. Biarkan sampai dia tenang. Sudah, Masya Allah, tenang. Sudah. Ayo. Keluar rumah. Keluar kamar. Bawah. Begitu dia keluar kamar, kan dia bayangannya tadi kan udah masih kacau-kacau itu. Masih kayak kapal pecah kan. Begitu keluar kamar, kaget. Anak-anak sudah pada ganteng. Sudah pada manis-manis, sudah pada mandi, sudah pada ganti baju. Tadi perasaan banyak baju berserakan di sini, tidak ada semua. Ditengok yang bersih di keranjang terlipat, yang kotor di belakang siap cuci. Perasaan kok belum disapu, kok lantainya kinclong begitu. Gini-gini nyonya kamu tadi, siapa tadi yang nyapu ya? Senyum aja. Siapa lagi? Kalau bukan saya, ayo senyum. Kira-kira dia tambah nangis apa tambah tersenyum? Senyum, itu namanya mudhahaka. Engkau bikin dia tersenyum. Tersenyum. Kira-kira tambah cinta kepada kamu, tambah sayang kepada kamu, apa tambah benci sama kamu? Tambah sayang, tambah cinta. Peluk kamu ya, senang sama kamu. Itu laki-laki bertanggung jawab, laki-laki yang penuh perhatian, laki-laki memberikan cinta kepada keluarganya. Kali itu kamu sebagai kepala rumah tangga belum mendapatkan haknya kamu. Yang biasa disambut dengan sukacita, dengan gembira, kamu dimasakkan air untuk mandi. Kali itu tidak dapat haknya kamu. Yang sabar, yang ikhlas untuk membuat istri kamu tersenyum. Lagi error tadi ya. Selebihnya teruskan sudah. Antum ajak mereka semuanya ngumpul bersama, atau kamu ajak keluar bersama, atau bagaimana, yang penting terwujud mudhahakah. Di situ antum bisa memberikan wejangan kepada anak-anak supaya taat kepada uminya, supaya patuh kepada uminya, supaya jangan nakal. Dikasih wejangan-wejangan yang baik. Di saat itu kamu bisa memberikan wejangan pada sang istri supaya dia sabar ngurusi anak-anak. Ya, dan segala macamnya. Oh, jangan masuk, cinta masuk, mudhahaka sukses. Barakallahu. Begitu. Jadi jangan egonya yang didahulukan nih, istri macam apa ini? Suaminya datang capek-capek, letih payah dari luar, dari pagi sampai sore. Tak ngerti apa. Ini planningnya gagal loh ini. Ngamuk-ngamuk begitu, apa ini? Hei, Neng, sini, bangun. Nangis aja kerjanya. Ayo, cepat. Wah, ya tambah runyam urusannya, Pak. Tambah repot rumah tangganya itu. Bisa pecah lagi kapalnya itu. Mudhahakah terapkan. Di kesempatan yang berikutnya, barakallahu fikum. Sang bapak, sang ayah yang ditunggu kedatangannya oleh anak-anaknya, oleh sang istri. Diharapkan datang penuh dengan senyum, dengan cinta, disambut dan segala macamnya. Hari itu lagi cedut-cedut kepalanya kamu ini. Pusing, banyak problem, banyak masalah. Nah, yang ini belum goal, yang itu belum berhasil, apa gitu. Capek retih. Datang sana di rumah, assalamualaikum. Tidak ada kata-kata romantis, tidak ada kata-kata yang lembut. Kata-kata orang capek. Pegel. Assalamualaikum. Direspon, waalaikumsalam, abi, gitu. Anaknya nyambut, dibuka pintunya kamunya. Assalamualaikum. Disalami sama anaknya. Anaknya mau ngerangkul. Sana. Sebagai manusia biasa, itu biasa terjadi. Ya, Pak, ya. Manusia biasa, ikhwan. Walaupun ustadz, walaupun ikhwan, walaupun pak lurah, walaupun Semuanya manusia biasa mengalami yang seperti itu. Kali itu sang istri harus paham, harus jadi wanita yang solihah. Dia harus mengerti ada sedikit yang error para suami tadi. Jangan kemudian uring-uringan, lalu kamunya marah-marah. Bah, anakmu itu loh, itu putrinya kamunya punya bapak-bapak, sana-sana-sana. Loh ya, tambah bikin ngamuk itu laki-lakinya. Sudah pulang dalam keadaan letih, payah, capek, urusannya sumpek begitu. Nah malah dibegitukan sama istrinya. Tambah pecah. Atau ngomong apa, abah satu ini, bapak satu ini. Datang-datang bukan senyum, datang cuma bawa capek tok aja. Loh ya tambah hancur matangannya kamu. Bukan dengan cara begitu, wahai muslimah. Kamu harus paham, wahai solihah, suami kamu lagi error. Kali ini wanita yang solihah harus berperan menjadi teman curhat, menjadi kekasih, menjadi ibu yang perhatian. Kalau sudah begitu, sudah, anak-anaknya kamu, kamu gendong, kamu ambil. Mungkin dia akan nangis karena bapaknya seperti itu responnya. Enggak ada sayang, kamu gendong dia. Sudah kamu tenangkan di belakang, sudah. Urus suaminya kamu ini. Dia langsung begitu datang, langsung menghempaskan diri di kursinya. Tanda apa ini? Lagi ruwet, banyak muskilah, banyak masalah, banyak problem. Kamu usah banyak ngomong. Langsung saja. Kamu harus tahu betul apa kebiasaan suami kamu ini. Hah? Kalau kebiasaannya tas diambil, taruh tempatnya. Nah, sepatu dilepasi, kamu lepasi sepatunya dia. Taruh tempat sepatunya, kaos kakinya, sudah. Nah, biasanya yang ngelepas baju hemnya itu, supaya gak kepanasan di rumah, kamu lepas yang bagus. Dia mana gini aja. Nah, dilepasi, sudah. Nah, dia biasanya kalau udah begitu kepengen mandi air hangat, jerang air. Siapkan air hangatnya di sana, handuknya dan segala macamnya. Ya, kebiasaan dia sebelum mandi minum kopi dulu, bikinkan kopinya yang zen, ya, yang bagus kopi. Dia mencium aroma kopi tadi, masya Allah enak ini. Sudah diminum dia kopinya, seruput seruput seruput. Dia sukanya apa? Siapkan segala sesuatunya. Kamu dampingi di samping. Biarkan dia melepaskan penat tadi itu. Yang suka kopi, kopi, yang suka teh panas, tergantung kesukaan sang suami. Masya Allah, nikmat. Sudah kelihatan tanda-tanda dia bisa diajak ngomong, baru dipegang. Kamu peluk suami kamu itu. Ada apa, Mas? Dengan suara yang lembut, dengan suara yang baik. Jangan dengan kasar. Ada apa, Mas? Kok tumben? Datang kok seperti ini, ada apa? Ya, kalau dia suami yang terbuka, dia mengatakan, ya, banyak masalah. Planning yang ini enggak cool. Planning yang itu batal. Yang ini juga belum menghasilkan. Curhat, kamu terima dengan lapang dada. Sabar-sabari dia, sabar Mas. Rezeki dari Allah Azza wa Jal. Kita hanya berusaha berikhtiar. Insya Allah akan ada rezeki-rezeki yang berikutnya. Insya Allah kalau sekarang belum berhasil, akan berhasil di kemudian nanti. Sabar. Insya Allah kami juga sabar apa adanya di rumah. Disenangkan. Masya Allah. Itu bisa menghilangkan rasa pusingnya suami kamu itu. Sudah, ayo mandi dulu. Kamu rangkul dia, kamu popong dia. Berikan kehangatan cinta kamu pada sang suami. Mandi dia, ngerti, masya Allah. Sudah ada air hangatnya, segala macam mandi, masya Allah, zen, begitu. Selesai mandi, biasanya senangnya dia tuh, apa, kudapan-kudapan apa, kamu siapkan, udah fresh, gitu. Kelihatan apa, udah mulai berbinar-binar, panggil putrinya kamu tadi, itu. Sini nak, Kak Abah, gitu. Yang takut-takut tuh anaknya kamu tuh, abahnya lagi marah ini. Kamu peluk dia, enggak. Abah enggak marah. Abah tadi lagi capek. Ayo, sudah akan dirangkul tuh anak. Senang lagi, semeringah lagi. Suaminya tersenyum. Selebihnya ya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda. Itu namanya mudhahaka. Ini penting selalu diwujudkan dalam rumah tangga. Jangan dibayangkan enak terus, seneng terus. Ada saat-saat ketika ada masalah, ada problematika, ada muskilah, masing-masing harus dewasa dengan konsep-konsep tadi. Mudhahaka diantaranya. Barakallahu fiik. Dan masih banyak lagi yang lain. Ada konsep musabaqah, ada konsep mudhaja'ah, ada konsep yang lain-lainnya masih banyak. Jam 9 malam sekarang ini, Pak. Masya Allah. Iya. Intinya kembali kepada pembahasan awal. Ketika konsep-konsep tadi itu semua event contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diterapkan dalam rumah tangga kita, yang terjadi adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Terus damai rumah tangga itu, tentram, penuh dengan cinta, dengan kasih sayang antar pasutri, anak-anak, maka munculnya nanti tarbiyahnya gampang, ngaturnya gampang. Dari mulai awal sudah bagus. Efeknya seperti yang saya gambarkan tadi. Kegunaannya, faedahnya, kemaslahatannya untuk pasutri, untuk anak-anak, dan bahkan untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang baik dari rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, karena saya juga punya istri, punya anak. Dan semoga bermanfaat untuk antum semuanya di tempat ini, untuk warga masyarakat tempat ini. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Rumah tangga yang romantis, yang harmonis, yang baik dengan konsep Islam. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada suami-suami, istri-istri, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semuanya keturunan yang saleh dan salihah, sehingga menjadi generasi-generasi yang baik, baik untuk orang tuanya, baik untuk familinya, baik untuk warga masyarakatnya, baik pula untuk agamanya, baik pula untuk bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, dan mohon maaf nampaknya tidak dibuka tanya jawab. Kalau dibuka tambah malam lagi nanti, Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya utarakan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.